الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، di kajian sesi pertama kita telah menyebutkan dua poin penting. Yang pertama apa? Makna daripada nikmat ukhuwah. Kemudian faedah yang kedua, fadailuha, keutamaan daripada tali persaudaraan di dalam Islam. Kemudian yang ketiga, kajian di siang hari ini adalah qawaid al-ukhuwah, kaidah-kaidah yang harus difahami di dalam pertemanan, perkawanan, persaudaraan. Yang pertama, ikhwani afidhakumullah, al-intiqa, selektif di dalam mencari siapa yang berhak untuk kita jadikan sebagai teman. Karena seseorang itu akan mencontohkan kepada temannya yang biasa bergaul dengan orang pelit, ya akan terpengaruh. Yang biasa bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka dia akan menjadi angkuh. Dan sebaliknya, yang senantiasa berteman dengan orang-orang yang taat untuk mendatangi masjid, mengerjakan sholat, maka akan berimbas. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, al-mar'u ala dini khalili, seseorang itu berada di atas agama temannya. Falyanzur ahadukum biman yukhalil, hendaknya melihat siapa yang diajak berkawan. Ketika sampai pada hadis ini berkata Sufyan bin Uyainah rahimahullah, "Inzur ila Fir'aun." Coba kalian lihat Fir'aun. Siapa temannya? Haman. Sama-sama kejinya. Wanzur ila Yazid ibn Abi Muslim. Engkau lihat kepada Yazid ibn Abi Muslim. Siapa temannya? Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Seorang pemimpin yang diktator, kejam, ekstrim, yang bertanggung jawab atas terbunuhnya ribuan kaum muslimin, dan dia yang membunuh sahabat Abdullah ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, dan Hajjaj ibn Yusuf ini yang pernah melempar al-manjaniq, ketapel api, ke Ka'bah. Kata Sufyan ibn Uyainah, dari hadis ini coba kau lihat Yazid ibn Abi Muslim, siapa temannya sehingga menjadikan dia seperti itu. Hajjaj ibn Yusuf, seorang yang kejam, bengis. Wanzur ila Sulaiman ibn Abdul Malik, tapi coba kau lihat dengan Sulaiman ibn Abdul Malik, sahibahu Raja ibn Haywah, seorang tabi'in, bahkan murid dari sahabat Mu'adz bin Jabal, fasaddadahu wa qawwamah, menjadikan Sulaiman ini lurus dan kokoh di atas agama. Ini disebutkan oleh Sufyan ibn Uyainah. Maka bagi seorang muslim hendaknya al-intiqa, berhati-hati, selektif, tidak bermudah-mudahan dengan siapa dia duduk dan berkawan. Tidak hanya itu, bahkan Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, al-fakhru wal-khuyala fil-faddadina min ahlil wabr. Keangkuhan dan kesombongan ada pada orang-orang yang meninggikan suara dari kalangan pengembala unta. Wasakinah li ahlil ghanam. Ketenangan ada pada orang-orang yang mengembala kambing. Kata para ulama, dengan hewan saja yang katanya tidak memiliki akal, kita tidak faham ketika binatang-binatang tersebut mengeluarkan suara, gak ngerti maksudnya, ini bisa mempengaruhi sifat pengembalanya, menjadikan angkuh sombong para pengembala unta. Wasakina li ahli al-ghanam, dan ketenangan bagi para pengembala kambing. Nah, kalau seandainya binatang mampu untuk bisa merubah sifat manusia, lantas bagaimana ketika mereka berhubungan dengan orang yang bisa difahami omongannya, ucapannya, lebih dan lebih untuk bisa merubah mereka. Kata para ulama, al-mujalasah tuwallid al-mujanasah. Mujalasah tuwallid mujanasah. Kebersamaan itu melahirkan kecocokan. As-sahib, sahib. Yang pertama sad, yang kedua sin. Sahib, teman, sahib. Menarik. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, para ulama mereka memberikan nasihat untuk memperhatikan perkara ini. Disebutkan pada terjemahnya Ibn Ar-Rawandi, berkata Imam Az-Zahabi rahimahullah, kana yulazimur rafidah wal malahidah. Ibn Ar-Rawandi, Ahmad Ibn Yahya, kata Az-Zahabi, orang ini biasa berteman dengan rafidah dan kaum ateis. Fa'idha utib, kalau ditegur, Ibn Rawandi ini mengatakan, innama uridu an a'rifah ahwalahum. Aku hanya ingin mengetahui bagaimana sih keadaan mereka. Bagaimana kehidupannya. Bagaimana muamalahnya. Ketika ditegur, jangan kau duduk dengan mereka. Innama uridu an a'rif ahwalahum. Aku hanya ingin mengetahui keadaan mereka saja. Apa kata Imam Az-Zahabi? Ila an sara mulhidan wa hatta anid-dini wal millah. Sampai kemudian menjadi ateis, jatuh agama dan keluar daripada koridor keislaman. Padahal Ibn Rawandi ini terkenal dengan kepintarannya. Sampai dikatakan oleh Al-Bilkhi, ilmuhu fauqa aqlih. Ilmunya orang ini di atas akalnya. Punya kecerdasan yang luar biasa. Tapi karena perkawanan, pertemanan. Sehingga berkata Imam Az-Zahabi rahimahullah, la'anallah az-zaka bila iman. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat pinter tapi gak ada imannya. Buat apa? وَرَضِيَ الْبَلَادَ مَعَ التَّقْوَى. Dan Allah subhanahu wa ta'ala meridhai orang yang tumpul. Apa bahasa ngapaknya tumpul? Lambat. Nah. Kalau bahasa kita melempem. Apa itu melempem? Nah. Kata Imam Adz-Dzahabi, la'ana Allah zaka' bila iman. Allah melaknat kepintaran tapi enggak ada keimanan. Wa rahimallahu wa radiyallahu al-balada ma'a at-taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala meridhai kebodohan tapi bertakwa. Kebodohan di sini maksudnya lambat, lamban, tumpul, melempem. Tapi orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula Ibnu Aqil Al-Hanbali rahimahullah. Ibnu Aqil Al-Hanbali rahimahullah. Walaupun beliau di akhir hayatnya bertaubat. Wa hasuna taubatuhu, dan taubatnya baik. Tapi dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, wa kana al-ulama yanhaunahu an mujalasati ahli al-mu'tazila fayaba. Dahulu para ulama sudah melarang Ibnu Aqil Al-Hanbali untuk duduk kumpul dengan Mu'tazilah ahlul kalam. Jangan kau duduk dengan ahli filosof. Fayaba, dia menolak, enggak mau. Fatajassara ala ta'wilin nusus. Walaupun setelah itu taubat. Kata Imam Adz-Dzahabi, kemudian setelah itu dia berani untuk mentakwil nas-nas Allah subhanahu wa ta'ala mengenai nama-nama dan sifatnya. Sifat Allah subhanahu wa ta'ala ditakwil, dilencengkan daripada makna yang benar. Ikut-ikutan ahli filsafat, ikut-ikutan Mu'tazilah. Gara-gara teman. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul jalisi shalih wa jalisi su." Permisalan teman yang baik dengan teman yang buruk, "ka hamilil miski wa nafikhil kir." Orang yang jual minyak wangi dan pandai besi. Yang jual minyak wangi, imma an yuhdiyaka, kamu bisa dapat gratis parfum walaupun secolek dua colek. Wa imma an tabda'a minhu, atau kamu uang beli darinya. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibah, paling minim kamu dapat baunya. Wa kullun khair, dan semuanya ini baik. Adapun teman yang buruk, imma an yahriqa thiyabak, seperti pandai besi, percikan apinya bisa membakar pakaianmu, bisa membakar bajumu. Wa imma an tajida minhu rihan khabitha, dari banyak asap kepulan, api, besi yang dilas, besi yang dipotong, minim kamu dapat bau yang tidak sedap. Nah, di antara nafikh kir, pandai besi yang ada pada zaman ini, as-sufi ya, termasuk pandai besi. Jangan sampai kemudian engkau rela anak-anakmu jatuh ke pelukan mereka. Faya jabarrak bi'adribatil kubur, sehingga mereka mengalap barokah dari tanah-tanah kuburan. Wabuzzakal masyayikh, mensucikan ludahnya guru. Yabzuk fil ina wa yashrab ma fil ina, guru meludah ke mangkok yang ada air kemudian dia minum airnya. Ngalap barokah. dan termasuk pandai besi pada zaman ini adalah at-takfiriyun. Maka jangan sampai anak kita lepas kepada mereka sehingga diajari untuk mengkafirkan pemerintah. Thumma yakfirul jaish, setelah itu giliran aparatnya dikeluarkan dari agama Islam. Setelah itu takfirul mujtama, giliran berikutnya masyarakat menjadi korbannya. Wa yastahil dima'ahum, kemudian menghalalkan darah-darah mereka. Fayan azil, tiba-tiba anak kita hilang, nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah, dan tidak lama akan menjadi kumpulan muaqatah, bom waktu. Maka takfiriyun haula merupakan nafikhir, pandai besi yang wajib untuk dijauhi. Wakadzalika syiah, berkawan bersama mereka akan keluar yasubbul ulama was sahabah, akan mencela para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Begitu pula teman yang jelek pada zaman ini di era global adalah gadget. Ini teman yang jelek bagi yang tidak bisa menggunakannya. Orang-orang kafir, ikhwani afidhakumullah, di negeri barat, yuraqibuna auladahum, mereka mengontrol anak-anaknya karena mereka tahu efek samping daripada ini. Dunia maya yang tidak ada ujungnya. Maka kita sebagai kaum muslimin lebih dan lebih untuk berhati-hati, terlebih lagi kepada istri dan anak-anak kita. Kalau sudah kecanduan, nasallallahu alaihi wasallam wa afiyah, bangun di tengah malam mojok di rumah, berkeliaran di situs-situs yang berbahaya. Sibuk dengan media sosial. Jaringan-jaringan biru. Yang kemudian mereka setelah itu akan menjadi alat kriminalitas, pelecehan, dan mara bahaya yang lain. Maka ini termasuk nafikhir, pandai besi. Silah dhu haddain, senjata yang memiliki dua wajah, bagi yang tidak bisa untuk menggunakannya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mempermisalkan ini agar supaya kita betul-betul selektif mencari teman yang baik, bagian daripada hukukul ukhuwah. Gak jauh-jauh, ikhwani afidhakumullah, kita ingat apa yang membuat Abu Talib ya'ba, enggan untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Apa sebabnya? Hal mujalasah, pertemanan dengan siapa? Dan Abdullah ibn Abi Umayyah. Ditalkin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman yang dekat ini memberikan syubhat. Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau enggan dari jalannya Abdul Muttalib? Sampai kemudian mengikuti temannya sendiri. As-sahib, sahib. Teman, menarik. Abu Dzar Al-Harawi rahimahullah. Siapa yang tidak kenal beliau pada zaman itu? Bahkan merupakan rawi Sahih Bukhari yang meriwayatkan ke Imam Bukhari adalah Abu Dzar Al-Harawi. Abd bin Muhammad. Dan Abu Dzar Al-Harawi, ikhwani afidhakumullah, murid daripada Ad-Darqutni. gara-gara berteman dengan Abu Bakar At-Tayyib Al-Qadhi yang memiliki pemahaman Asy'ariyah. Gak langsung, bertahap. Pertemuan pertama di Baghdad, duduk, asik, ngobrol. Pertemuan yang kedua di kota Mekah, dan terus berlanjut sampai kemudian beliau terjatuh kepada pemahaman Asy'ariyah, bahkan menyebarkan ajaran ini di negeri Maroko dan Andalusia, kalau sekarang Spanyol. Abu Dzar Al-Harawi, gara-gara berteman dengan Al-Qadhi Abu Bakar At-Tayyib yang memiliki pemahaman Asy'ari. Berikutnya, Abdul Razzaq Ibn Hammam Ibn Nafi' As-San'ani, sahib Al-Musannaf, Syekh Kabir Muhaddith pada zaman itu. Bahkan sampai Imam Ahmad mendatangi kota Yaman untuk mengambil periwayatan daripada Abdul Razzaq. Jatuh kepada pemahaman Syiah gara-gara kagum dengan gurunya yang bernama Ja'far ibn Sulaiman Al-Dhuba'i. Tapi Syiah zaman dahulu bukan Syiah zaman sekarang. Syiah zaman dahulu mereka mengidolakan Ali daripada Uthman di dalam kebaikan. Tapi mereka merahmati dan meridhai Abu Bakar dan Umar. Ini disebut dengan tasayyu' yasir. Syiah yang sifatnya tipis. Nah, Abdul Razzaq Ibn Hammam bin Nafi' As-San'ani terjatuh kepada pemahaman Syiah ini, ikhwani afidhakumullah, gara-gara temannya. Begitu pula Imran Ibn Hattan As-Sadusi Al-Basri, salah satu rawi yang terdapat di dalam Sahih Bukhari. Bahkan Imran Ibn Hattan ini enggak tanggung-tanggung, muridnya Aisyah, Abu Musa Al-Asy'ari, dan sahabat Abdullah Ibn Abbas, sekali bermereka. Abu Musa Al-Asy'ari, Abdullah Ibn Abbas, Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum. Ini gurunya Imran Ibn Hattan. Dia punya sepupu, anak pamannya, yang disebutkan memiliki sifat paras yang cantik, dan Imran ini memiliki wajah yang jelek. Anak dari pamannya ini memiliki pemikiran Khawarij yang bernama Hamnah, dan dia berusaha untuk husnudzan, spekulasi, dinikahi untuk diselamatkan. Pelan-pelan diseret sampai kepada pemahaman Khawarij, fasara ra'san min ru'usihim, sampai menjadi pemimpin di antara pemimpinnya mereka, bahkan memuji pembunuh khairu ahli al-ardi fi zamanihi, manusia terbaik di muka bumi pada zamannya, yaitu Ali bin Abi Thalib, memuji pembunuh beliau Abdurrahman bin Muljam. Dulunya Sunni, dulunya ahli hadis, gara-gara pertemanan dari jalur pernikahan terlalu bermudah-mudahan. Maka dari sini, ikhwani hafizakumullah, hak ukhuwah yang pertama, intiqaul ikhwan, selektif di dalam mencari ikhwan. Disebutkan oleh para ulama 4-5 sifat kriteria, pilih ini kalau ada pada temanmu. Disebutkan oleh para ulama, nah, 4-5 kriteria. Nah, yang pertama, dzu aqlin, orang yang memiliki akal, orang bijak, bukan al-ahmak, orang yang dungu, pandir, gila tingkah lakunya. Maka ini jauhi. Kriteria pertama yang disebutkan oleh para ulama, an yakuna aqilan. Karena akal ini merupakan modalnya seorang muslim. Tidak ada manfaat untuk berteman dengan orang-orang yang pandir dan dungu, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hibban, kalhayyah as-samma. Orang yang tidak punya akal ini seperti apa? Ular yang tidak bisa mendengar. Engkau tidak akan mendapatkan apa-apa dari dia kecuali al-ladakh was-sum, dipatuk dan diberi racun. Engkau akan selalu disengat. Ini sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, ikhwani afidhakumullah, husnul khuluq. Memiliki akhlak yang bagus, budi pekerti yang luhur, baik ucapannya. Ya akhi, dari mana kita tahu fulan ini akhlaknya bagus atau enggak? Ya lihat pula dengan siapa dia berjalan. Kata para ulama, kulli ashabaka ukhbiruka man anta. Sampaikan kepadamu siapa yang engkau pergauli mereka, aku akan memberikan kabar siapa dirimu. Maka dilihat dengan siapa dia bergaul, atau ketika melakukan perjalanan jauh. Ketika melakukan perjalanan jauh akan tampak segala macam apa yang dia sembunyikan. Yusfir akhlaq ar-rijal, safar itu akan mengeluarkan akhlaknya manusia. Kita tahu pendiam, ternyata ketika berjalan cerawak, banyak omong, sulit untuk diatur. Nah, ini sifat aslinya. Nah, ini yang kedua, yaitu husnul khuluq. Kemudian yang ketiga, ikhwani afidhakumullah, ghayra fasik, bukan orang-orang fasik. Karena orang fasik akan mencuri agamamu sebelum mencuri akhlakmu. Maka dijauhi daripada orang-orang fasik. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, jangan kau ikuti orang-orang yang kami lalaikan hati-hati mereka. Wattaba'a hawa, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Kemudian yang keempat yang disebutkan oleh para ulama adalah al-mubtadi', dari kalangan apa? Ahlul bid'ah. Dijauhi mereka. Ada seseorang meminta izin kepada Muhammad ibn Sirin. Ya imam, uridu an uhadithaka bihadith. Wahai imam, aku ingin mengajak berbicara kepada engkau. La, kata beliau. Ya imam, uridu an aqra' alaikal Qur'an. Kalau begitu, aku ingin membacakan Al-Quran kepadamu. Kata Muhammad ibn Sirin, imma antakumanna au akum. Kalau kamu enggak berdiri, saya akan berdiri. Kalau kamu enggak bangkit, saya akan bangkit. Maka dia pun keluar, kata pembantunya. Ya Muhammad, dia ingin bacakan Al-Quran kepadamu. Apa beratnya? Kata Muhammad ibn Sirin, akhsha an yaqra alayya al-Quran fayuharrifahu fayakirru dhalika fi qalbi. Aku takut dia membacakan Al-Quran kepadaku, kemudian dia selewengkan dan tertanam dalam hatiku. Oleh sebab itu datang peringatan untuk kita tidak bermudah-mudahan dengan mereka. Kata sahabat Abdullah ibn Abbas, la tujalisu ahlal bid'i fa inna mujalasatahum mumritatun lil qalb. Jangan kau duduk dengan ahlul bid'ah, bergaul dengan mereka menyakitkan hati. Begitu pula Imam Al-Auza'i Abdurrahman ibn Amr Abu Amr, beliau mengatakan, man jalasa wa waqara sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadmil Islam. Barang siapa yang mengagungkan ahlul bid'ah, berarti dia telah membantu untuk menghancurkan agama Islam. Ini ajaran para salaf, menjauhi ahlul bid'ati wal ahwa. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, ikhwani afidhakumullah, haris ala dunia. Orang yang terlalu menggebu-gebu dalam perkara dunia. Mulai bangun dari tidur sampai tidur lagi, yang dia pikir adalah fulus, yang dia pikir adalah uang, yang dia pikir adalah harta, pembicaraan tidak ada kecuali itu. Maka bersahabat dengan orang yang seperti ini capek. Ahlu ad-dunya. Al-Hafidz Ibnu Asakir rahimahullah dalam kitab tarikhnya pernah menyebutkan ucapan Ahmad Ibn Ammar Al-Asdi rahimahullah. Beliau berkata, kharajna ma'al muallim fi janazah. Suatu ketika kita ini keluar bersama guru kami Al-Muallim untuk mengantar jenazah. Wa ma'ahu jama'atun min ashabihi. Bersama guru kami juga kawan-kawan beliau ikut jalan bersama kita. Kemudian guru tersebut melihat anjing yang bermain. Dia pun mengatakan, unzuru ila hadhil kilab. Coba kalian lihat anjing-anjing ini. Mereka main dengan akrab. Satu melompati yang lainnya. Ma ahsana akhlaqa ba'dhiha ba'dha. Sungguh bagus tabiat mereka. Maksudnya mereka bermain di situ dengan akrab anjing-anjing tersebut. Kata Ahmad bin Ammar Al-Asdi, falamma udna minal janazah, ketika kita pulang dari mengantarkan jenazah, ikhwani afidhakumullah, waqad turihat al-jifa, tiba-tiba ada yang membuang bangkai. Wal kilabu mujtami'atun alaih, yang membuat anjing-anjing itu berkumpul, mata mereka ke arah bangkai tersebut. Fatuharisha al-kilab ba'dhuha min ba'd wa ya'wi alaih, yang membuat satu dengan yang lain saling menyerang. Yakhtifu hadha min hadhi, yang satu merebut daging milik yang lain, yang satu lagi merampas, yang satu lagi menggonggong. Wa tataqatal 'alal jifa, mereka saling berkelahi, saling kata Ahmad bin Ammar Al-Asdi, fatataqatal 'alal jifa, mereka saling berkelahi, saling menyerang atas bangkai tersebut. Kemudian kata guru itu mengatakan, ara'aitum, coba kalian lihat, ma lam taqa'id dunya 'alaikum fa antum ikhwan. Kalau dunia ini belum masuk kepada kalian, kamu semua bersaudara. Famata waqa'ati dunya 'alaikum taharastum kama taharrusul kilabi 'alaih. Tapi kalau sudah dunia mulai masuk, ikhwani hafizakumullah, kalian akan berkelahi, berlomba-lomba, berperang seperti berperangnya anjing atas bangkai tersebut. Hadza musyahid. Tapi banyak hubungan tali saudara putus sampai diangkat ke meja hijau pengadilan. Apa yang dibahas? Rebutan warisan antara satu saudara dengan saudara yang lain, saingan bisnis sampai gak disapa, merasa bisnisnya tersaingi sampai dijatuhkan kredibilitasnya. Ada apa gak ada? Karena dunia. Ini kaidah yang pertama, intiqaul ikhwan. Kaidah yang kedua, ikhwani afidhakumullah, dan dekatnya waktu, menjaga daripada penyakit-penyakit hati seperti hasad, iri dengki. Kata para ulama, ma ahabbar ri'asa illa hasada wa tatabba'a auratan nas. Orang kalau sudah cinta kepemimpinan, dia pasti dengki kepada yang lain. Gak mau ada orang di atasnya, gak mau ada orang muncul. Dia akan dengki kepada orang tersebut karena dia cinta popularitas, cinta kepemimpinan. Kemudian setelah itu menjerumuskan dia untuk senantiasa mencari tajassus, mata-matai kesalahan saudaranya. Dia catat, dia masukkan data, kalau itu keliru, dan akan dikeluarkan pada momen-momen yang tepat. Ini tanda bahwasanya hamba tersebut hasad, iri dengki, mencari-cari kesalahan orang lain. Begitu pula sifat sombong, ini yang akan merusak al-ukhuwah, merasa dirinya berada di atas kebenaran, yang lainnya di bawah. Yang lain gak ada apa-apanya. Dia jangan salah dan tidak boleh salah. Batarul haq wa ghamtun nas. Sombong di atas kebenaran, merasa dia segala-galanya, yang lain harus manut, yang lain harus ikut. Kemudian yang kedua, sombong kepada makhluk dengan merendahkan mereka. Mengumbar aib. Yang itu merupakan aurat, itu pun kalau benar. Apalagi yang diumbar. Dan ternyata ahlus salahi wal khair, orang-orang yang di atas ketakwaan, para pembawa ilmu. Apa tujuannya kalau tidak menjadikan umat manusia supaya berpaling darinya? Gak berkumpul bersama dia. Maka ini penyakit ikhwani afidhakumullah yang bisa memporak-porandakan al-ukhuwah, al-hasad, wal-kibr, kesombongan, kedengkian, at-tajassus, selalu memata-matai fulan 10 halaman. Tidak hanya fulan saja, saya istrinya juga masuk. Jadi kayak ihsa. Apa itu ihsa? Pendataan yang ada di masyarakat itu apa namanya? Fulan yang lain 9 halaman, 6 halaman, 7 halaman. Ini merupakan penyakit ikhwani afidhakumullah yang memporak-porandakan tali al-ukhuwah al-islamiyah. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan atau keliruan datangnya dari saya dan syaitan, kita ucapkan banyak terima kasih kepada panitia yang ada di ma'had ini, pembinanya Ustaz Abdul Mu'ti dan asatidah yang lain, hafizahumullahu jami'an. Berangkat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullahu man la yashkurun nas, tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak bersyukur kepada umat manusia. Fa jazakumullahu khairal jazaa, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Semoga kita semua dikumpulkan di jannah al-firdaus. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.